Turkiya hukumati qarorida qat'iy Bashar al-Assad ketishi kerak, ammo Suriya muammosi borgan sari aholining tinkasini quritmoqda. Anqara pozitsiyasidan norozilar ko'p. Milliyat gazetasi muxbiri Semih Idizning aytishicha, Turkiya rahbariyati inqilob boshlanibok Assad rejimi qulaydi deb xato o'ylagan edi.
Yes, I do think that we probably will see a change in policy over the next month, especially if
Nazarimda Assad hali veri hokimiyatdan ketmasa, keyingi oylarda Anqara siyosatida o'zgarish ko'rishimiz mumkin. Bu safar yondashuv hech bir tarafning yonini olmaydigan umumiy bo'ladi, deydi jurnalist. Turkiya Suriya chegarasi uzun ekani bois qo'zg'olon boshidan rasmiy Anqaraning boshi muammodan chiqmadi. Matbuot va muxolif partiyalar fikricha Anqaraning Suriya siyosati muvaffaqiyatsiz. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on qochoqlarni qabul qilishda Birlashgan Millatlar Tashkilotidan yordam ololmagani, suriyalik sunniy jangarilar asosan alaviy shiyalar yashovchi Xatay viloyatiga kiritilgani ham norozilikka sabab bo'lmoqda. Turkiya parlamentida tashqi siyosat qo'mitasi sobiq a'zosi Suvatkin Ikog'lining aytishicha, bularning barchasi aholi orasida hukumatning Suriya siyosatiga e'tirozni oshirmoqda.
Yes, we are aware of that and that's a problem we have to grapple with. For us, the number one priority right now.
Bu muammodan xabarimiz bor, uni hal qilishimiz kerak. Lekin hozir eng asosiy masala Assad rejimini ketkazib, yangi Suriyani barpo etish. Turkiya pozitsiyasi qadriga keyinroq yetishadi, dedi siyosatchi. Ammo tahlilchilar nazarida aholini norozi qilayotgan eng katta muammo bu Kurdiston ishchilar partiyasi bilan davom etayotgan qurolli mojaro. Qariyb 30 yildan beri kurd jangarilari mamlakat janubi-sharqida ozodlik uchun kurashib keladi. Istanbulda joylashgan Edam tadqiqot instituti tahlilchisi Sinan Ulgen'ning aytishicha, Turkiya rasmiylari Assad rejimini kurd jangarilariga qurol uzatayotganlikda ayblaydi.
The government is aware that its positioning is costing it in terms of popularity.
Hukumat Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlash qimmatga tushayotganini yaxshi tushunib turibdi. Anqara Suriya pozitsiyasi uchun ko'p ishlar qildi. Endi Turkiyaning ortga qaytishi qiyin. Damashqda tezroq rejim o'zgarishini kutishdan boshqa yo'li yo'q, dedi tahlilchi. Seshanba kuni kurdlar uyushtirgan navbatdagi hujumda Turkiyaning 7 askari halok bo'lib, 50 dan ortig'i yaralangan. So'nggi 1 yil 1990 yillardan beri eng qonlisi bo'lgani aytilmoqda. Milliyat muxbiri Asli Aydin Tashbashning aytishicha, Anqara Suriyaga oid qarashni emas, ichki siyosatini o'zgartirishi kerak.
Turkey has to be nervous about any Kurd anywhere as long as they refuse to deal with their Kurdish issue.
Turkiya kurd muammosining bir yoqli bo'lishini xohlamaydigan kurdlardan xavotir olsa arziydi. Suriya va Iroqda muhim rol o'ynashni istasa, Turkiya avvalo o'zidagi kurdlar bilan tinchlikka erishishi kerak, deydi jurnalist. Bosh vazir Erdo'g'on terrorchilar qurolini tashlamaguncha kurashni davom ettiramiz deya qat'iy ahd qilgan. Hukumat ma'lumotiga ko'ra, so'nggi oyning o'zida 500 jangari o'ldirilgan. Ammo kuzatuvchilarning ogohlantirishicha, kurdlar amalga oshirgan har bir muvaffaqiyatli hujum ortidan Suriyaga doir siyosatga qarshi aholi e'tirozi oshishda davom etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.